Gott kvöld. Eyjapistill óskar yður öllum gleðilegs árs og þakkar góð samskipti á liðnu ári. Okkur hefur borist bréf frá Gísla Þorsteinssyni bæjarritara. Það er skrifað 27. desember 1973. Að vettvangi bæjarmála. Viku fyrir jól var gert hlé á gjallhreinsun. Aðalhreinsunarsvæðin hafa verið sunnan við bæinn inn í dal og í brekkunni við Hástein. Hreinsun verður aftur sett í gang eftir áramótin. Nú eftir áramót, líklega miðjan janúar, verður barnaheimilið Sóli tekið í notkun sem leikskóli. Dagheimilið að Heiðarvegi 41 verður rekið áfram, þannig að hér verður hreina viðbót að ræða. Starf forstöðu konu við leikskólan að Sóla hefur verið auglýst laust til umsóknar, en enginn borist ennþá. Rétt er að taka fram að munur á leikskóla og dagheimili er sá að á dagheimili er venjulega heilsdagsvistun að ræða, þar sem börnin fá mat. Í leikskólanum er aðeins hálfdagsvistun að ræða og lágmarsaldur 3-4 ár, en á dagheimilum eru tekin mun yngri börn. Nú skömmu fyrir jól var komið á fótu fyrirgreiðslu þjónustu á vegum bæjarins. Þjónusta þessi er þannig hugsuð að fólk sem hingað er flutt eða er að flytja geti á einum og sama stað fengið þær upplýsingar sem það vanhagar til dæmis innarmenn til lagfæringa á húsum sínum og fleira. Til þessa starfs það er að hafa með höndum þessa þjónustu eða fyrirgreiðslu hefur verið ráðinn Áki Hæns Haraldsson sem áður starfaði hjá flugfélaginu. Áki hefur aðsetur sitt á bæjarskrifstofunni og það er sími að ég mann rétt 6953. Í miðjum mánuðinum er væntanlegt hingað út danska útlendingaskipið Harry P. Lading með viðbót við vatnsleiðslu númer 2 sem fór að hluta undir hraun eins og menn muna. Vonandi verða veðurguðirnir okkur og þeim dönsku hliðhollir bæði á leiðinni yfir hafið og eins við tengingu viðbótarinnar við aðalleiðsluna. Byggingarfélaginu Hamri hefur nú verið úthlutað lóðum fyrir einbýlis og parhús syðst og vestast á hinu nýja byggingasvæði vestur í raunni. Hér er smá innskot, byggingafélagið Hamar var stofna nú fyrir stuttu í Vestmannaeyjum. Hér er að ræða það bilið 60 lóðir. Öðrum lóðum hefur ekki verið úthlutað á þessu svæði. En það verður væntanlega gert á næsta fundi byggingarnefndar sem verður haldið núna á mánudaginn klukkan 1. Af þessu sést að frekar rólegt er yfir framkvæmdum bæjarfélagsins nú í miðju skammdeginu og vart hægt að búast við að verulegu skriður komist á þau mál fyrir nærdregur vori. Nú fer vertíðin senn í hönd og vonandi reynist hún gjöful því að þegar öllu er á botning kvolt er það fiskurinn sem er prímus mótori í þessu öllu. Ég er til enda lætur.
Og ég hef hana séð. Hún sig svo ófríð og illileg. Hún sig svo ófríð og illileg með. Hún sig svo ófríð af höfðu betun frjú. Þó ekkert minn en á miðaldra. Þó ekkert minna en á miðaldra kú. Segja menn að hún hafi augnaráðin í hverju að hún hafi augnaráðin í hverju þrenn að hún hafi augnaráðin elskjóðum lík hinna beinin kolgrá
og kjaptinn eins og kinna beinin kolgrá og kjaptinn eins og tík
Kinna beinin kolgrá og hrútsnefið há Það átján flikkjónum frútið og það átján flikkjónum frútið og blá Í átján hlykkjónum og hástríð hann Ofan fyrir kjaptinn tekur klebrótt og ofan fyrir kjaptinn tekur klebrótt og svar
Ofan fyrir höku taka tennurnar bær Eyrun hanga sex saman sig Ofan á eyrun hanga sex saman sig dofan á lær
Eyrun hanga sex saman sög grá á lýr Ökuskeggið hæru skotið heil fullt af Ökuskeggið hæru skotið heil fullt af nýtt
Þetta eru þrjú á palli og þau sungu hana grýlu kvæði eftir Stefán Ólafsson sem var prestur í Vallanesi einhvern tímann á 17. öld. Áður en lengra verður haldið langar mig að notfæra mér eiga pistil eins og sömara og ég fekk ákaflega elskulegt ljóðabréf í morgun. Undir því er rétti önnur ritun eða nafn en hluti stafrófsins en þar sem mér er gefin kostur á því að semja lag við kvæðið og mér jafnframt tjáða ég mig í eigakvæði þá vildi ég gjarnan vita hver höfundur væri og mun halda upp í fyrirspurnum það á annan hátt en hér kannski okkur hefur borist skýrsla sem Magnús G. Björnsson hjá áætlunardeild framkvæmdastofnunar ríkisins hefur samið ferð sína til Noregs þar sem hann átti viðræður við forráðamenn fyrirtækisins AS Bygge Element sem hefur unnið að rannsóknum á gjalli og vikri frá Vestmannaeyjum með tilliti til útflutningsráðnisins. Gerðar hafa verið mjög ítarlegar rannsóknir á ráðuninu, blöndunar hlutföllum ýmsum og öðrum eiginleikum þess. Og það borið saman við verksmiðju þanin leir eða leka, eins og hann kallaður, sem nær eingöngu notaður í Noregi til framleiðslu léttsteypu eininga ef frá talin fröðsteypa sem hefur víst nokkuð aðra eiginleika Niðurstöður þessara rannsókna eru þær að holrými gjallsins er heldur minna en leirsins og borurnar flestar opnar en lokaðar í verksmiðu þanda leirnum Gjallið hefur mjög svipaða vatnstrækni og leirinn en flest önnur vikurefni þar á meðal heklu vikur hafa það bil þrisvarsinnum meiri vatnstrækni. Unnt að ráða nokkuru styrkleika gjallframleiðslunar með blöndunar hlutföllum gjalls, sements og sands. Slík hlutföll hafa þegar verið ákveðin til framleiðslu á gjallblokkum en norska fyrirtækið áður nefnt AS Bygge Element hyggst snúa sér fyrst og fremst að framleiðslu þeirra til að byrja með. Hefur blandan reynst hafa það bil 20% meira burðarþol en leirblokkirnar en 70% meiri rúmþyngd. Þetta hráefni virðist því henta einkar vel til framleiðslu holsteina og holeininga. Að svo stöddu er talið að vart muni borga sig að flytja séðan út fullunnar byggingareiningar úr þessu hráefni til Noregs. Þar þyngd þeirra nokkuð mikil og fraktkostnaður því ofmikill hluti einingaverðsins. Miðað við flutning hráefnisins til Noregs býst Bygge Element norska fyrirtæki við að geta náð markaði sem næmi 300 til 500 þúsund rúmmetrum af fullsteyptum einingum á ári en þar að virði gjallið 80%. Markaðurinn fyrir verksmiðu þannig leir helmingi meiri. Til þess að vera samkeppnisfært við leirinn þyrfti gjallsteypu eining að kosta það bil 2750 íslenskar krónur hver rúmmetri en hver rúmmetri af leireiningu kostar 2900 krónur. Það þýðir að hver rúmmetri gjallsins kominn til hafna í Noregi mætti ekki kosta meira en 1000 krónur íslenskar. Þar er mikilli olíu er brennt við vinnslu léttsteypu eininga úr leir eða leka er gerast ráð fyrir töluverðum hækkunum á næstunni. Verksmiðjur sem hæfar eru til að vinna hráefnið, gjallhráefnið, eru nú þegar fyrir hendi þar eystra. En liggur ekki fyrir hversu mikið magn er til af gjalli og vikri. Hugsanlegt er að helstu námurnar yrðu í Flakkaranum og Nýja eldfjallinu og eftir vill gjall af sjávarbotni. Ekki hefur enn verið leitað samstarfs við náttúruverndarráð gjalltökuna en Magnús G. Björnsson bendir á í stíslunni að það sjónarmið geti ráðið að byggðinni beri fyrsti réttur til að bæta fyrir sér þar eð gosið hafi valdið henni mjög miklu tjóni. Í sambandi við sölu og vinnslu efnis leggur aðeins byggu element til að stofnað verði sérstakt námafélag sem hafi enga heimild á sölu og vinnslu gjalls frá Vestmannaeyjum. Helmingur hlutafjár gæti verið í eigu Vestmannaeyjakaupstaðar, fjórðungur í eigu íslensks aðila og hinn fjórðungurinn í eigu aðeins byggu element. Þó myndu félagið áskila sér það mikinn hlut að lögum félagsins yrði ekki breytt á þeirra samþykkis. Í stjórn félagsins gætu verið fjórir menn, þar af einn frá Vestmannaeyjum með tvöfaldan atkvæðisrétt. Framkvæmdastjóri félagsins yrði að vera samþykktur af hinum norsku aðilum og einungis tæki tillit til hæfileika hans en hvort í íslensks né norsks þjóðefnis. Aðeins byggjaelement leggur til að hlutafé yrði 7,2 miljónir íslenskra króna og er fyrirtæki reiðubúið að samþykja að Vestmannaeyjakaupstaður greiði framlag sitt að einhverju leyti með þeim vikubyrðum sem í eigum eru. Einnig er lagt til að aðeins byggjaelement hafi enga leyfi á sölu hráefnisins á norskan markað. Væntanlega fæst úr því skorið fyrir 15. janúar hvort af áframhaldandi samningum verður eða ekki. Aðeins byggjaelement er reiðubúið til að láta athuga í samráði við íslenska aðila framleiðslu innanlands á byggingareiningum fyrir íslenskan markað eða til útflutnings og gæti sú athugun þá væntanlega verið í sambandi við hið áðurnefnda námafélag. Miðað við innlendan markað er hugsanlega tvennskonar framleiðslu að ræða. Hleðslusteinaframleiðslu en mjög sjálfvirkur vélábúnaður fyrir slíka verksmiðju kostar tæpar 3,5 miljónir íslenskar án flutnings og tolla. Kröfur til verksmiður ýmis eru sáralitlar. Í öðru lagi erum að ræða framleiðslu á tiltölulega stórum og stöðluðum einingum en húsnæðiskröfur til slíkrar verksmiðju eru að minnsta kosti 2900 rúmmetrar þar af 480 fermetra gólflötur. Þó nokkuð flókin vélaútbúnaður er áætlaður fyrir slíka verksmiðju og er verð hans miða við flutningskostnað og uppsetningu en án tolla 11,2 miljónir íslenskar króna. Framleiðslumagn ætti að geta orðið 75 til 80 þúsund rúmmetrar af fullsteiptum einingum á ári miða við 8 stunda vinnudag og 5 daga vinnuviku. Hægt ætti að vera að framleiða bæði þung og létt steypu einingar og þannig yrði frá þeim gengið að 4 manna vinnuflokkur með lítinn færanlegan krana gæti sett upp 60 hús á ári á tilbúna grunna. Talið að markaðurinn þyrfti að vera 100 hús á ári fyrir versmiðuna fyrstu 6 árin. Magnús T. Björnsson telur aðstæður á íslenskum byggingarmarkaði þær að byggðakjarnar séu tiltölulega margir og smáir dreifðir allt land. Skortur sé á faglærðu verkafólki á þessum stöðum og byggingarkostnaður því mjög hár. Einnig sem mikil verðbólga ríkjandi og lánbundin byggingaráfanga. Hann telur því hefðbundin byggingar iðnað ekki eiga sér lífanlega framtíð hér á landi heldur beri að stefna að framleiðslu frekar stóra byggingar eininga í stað hleðslusteina og byggingar einingarnar væru þannig gerðar að það væri bæði hægt að nota þær sem útveggi eða burðarveggi í lágreistum húsum og sem fagfyllingar í húsum sem borunur upp í af súlum. Hann telur að markmiðið eigi að vera því sem næst fullbúin hús á sem skemmstum tíma.
Það á að gefa börnum brauð að bíta í á ljós og klæðin raus og komist þau úr bólunum
Væna flýs af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum Nú hún gamla gríla dauð gafst hún upp á rólunum Væna flýs af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum Nú hún gamla gríla dauð gafst hún upp á
gefa börnum brauð að bíta í á jólunum kerta ljós og glæðin raus og komist þau úr bólunum væna flýs af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum nú hún gamla gríla dauð gafst hún upp á rólunum Væna flýs af feitum sauð sem fjalla gekk á hólunum Nú hún gamla gríla dauð gafst hún upp á rólunum
Það nú veist eitthvað vaðmál hvort gríla gamla sér dauð. Mig minnir að ég hef heyrt að í barnatíma útvarpsins á jóladag að einhver jólasveinninn var að ráða til þeirra ráðskonu því að gríla gamla væri orðin svo gikt eða eitthvað farinn að hún geti ekki orðið séð heimili jólasveinina ein. En það nú sama. Hér ég með 3 bréf og fyrsta bréfið frá henni Nikólínu Halldórsdóttur frá Vilborgarstöðum í Vestmannaeyjum. Til eigapistils. Frá því að ég fór frá heimili mínu þá örlaga þrungnu nótt 23. janúar 1973 langa mig að senda mitt hjartas þakklæti til skildra og vandalausra fyrir margvíslega fyrirgreiðslu og gjafir þar á meðal kveðjur til Slysavarnafélags Vestmannaeyja og óska ég svo öllu þessu góða fólki gæfu og gengis á nýja árinu sem ég handfer Svo og öll ólifuð ár og undir þetta ritar Nikólína Halldórsdóttir frá Vilborgarstöðum nú að Sóleyjargötu 3 Vestmannaeyjum. Svo hér bréf Reykjavík 27.12.1973 Góðir hálsar mætti ég byggja ykkur fyrir orðsendingu í eiga pistil svo hljóðandi. Þórun Jónsdóttir ljósmóðir sem liggur á borgarsjúkrahúsinu færi slysavarnar deildinni eitindli björgunafélagi Vestmannaeyja og Akutjes Vestmannaeyjum þakkir fyrir hlýjar kveðjur og rausnarlegar jólagjöf. Þá sendir Þórun einni vinahulti sínu og kunningjum heimflutum til eiga og annar staðar sínar bestu nýjásóskir með þökkum fyrir liðin ár. Og við komum þess á framfæri og þökkum góðar kveðjur. Og hér er bréf frá Jóhannu og Kjartani frá Landagötu 21 en þau dvelja nú á Akureyri. Það er skrifað 15. desember og það hefur orðið að bíða svolítið lengi og bíðist við afsökun á því. En bréfið er svo: Elsku strákar, þar sem þið ráðið yfir svo löngum pistli í næstu viku, þótt okkur sem þið mynduð ef til vill geta spilað brúðkaupsveisluna, herleg brúðkaupsveisla var, með þremur á palli, eða er það Ríó tríóið, það eru þrjú á palli sem leika þetta. Því að okkur þykir hún svo takkaren fyrir herlegar veislur sem við höfum notið í eigum núna undanfærin ár, þótt ekki væru þær brúðkaupsveislur. Læginu fylgja árnaðar óskir til allra Vestmannaeyinga og saknarfullar félagskveðjur til Kífanisfélaga og allra í Norðlendingafélaginu. Treystum því að þeir lifi sig inn í lagið og kveðskapin. Með þakklæti fyrir, já, hérna eru góðar kveðjur og undir þetta skrifa Jóhanna og Kjartan. Og áður minn heyrur þetta lag þá biður hún Sóli litla Traustadóttir sem var nú reynda 9 ára gömul í gær en hún er á Skálatúni. Hún biður okkur fyrir kærar kveðjur til Björgunafélags Vestmannaeyja, Slysavarnafélags, ja, Slysavarnadeildarinnar Eitindils og Akutjes félags í Vestmannaeyjum og hún þakkar fyrir alla jólapakkana sem þeir sendi henni. Og nú skulum við heyra þetta lag Herleg brúðkaupsveisla var.
Herleg brúðkaupsveislan var, Villa Koks og Dómhildar, og af söng við urðum þar, eldrauðir í framar. Hvergi var svo fjölmennt fyrr, fullt var húsið út í dyr, gamlir ekki óvinir, allir glöddu saman. Hey! Herleg brúðkaupsveislan var, Villa Koks og Dómhildar, og af söng við urðum þar, eldrauðir í framar. Ausi var sem ólgu sjó, öl og víni meir en nóg, enda lokin urðu þó að öllu hrætt var saman. Hey! Herleg brúðkaupsveislan var, Villa Koks og Dómhildar, og að söng við urðum þar, eldrauðir í framan. Kræsingarnar hrauk við hrauk, hurfu fyrr en yfir lauk, Kæstan ost og aldin mauk, átu margir saman. Hey! Herleg brúðkaupsveislan var, Villa Koks og Dómhildar, og að söng við urðum þar, eldrauðir í framan. Lengi nætur sveitt og sæl, sveiflu polka, vals og ræl, upp með tá og upp með hæl, öll við stigum saman. Herleg brúðkaupsveislan var, Villa Koks og Dómhildar, og að söng við urðum þar, eldrauðir í framan. Herleg brúðkaupsveislan var, Villa Koks.
Þá var það fyrirspurnatími eigapistils. Kona úr eigum kom að máli við okkur og sagðist hafa heyrt að því að nú ætti að fara að selja hús Viðlagasjóðs í Mosfellssveitinni og þau yrðu seld á toppverði eins og hún orðaði það. Og salan færi fram í septembermánuði. Og aðeins þeir Vestmannaeyingar sem hefðu misst allt sitt í eigum gengju fyrir. Henni fannst þetta óréttlátt því að hún telur að það fólk sem treysti sér ekki einhver hluta vegna til þess að búa í eigum eigi að fá sama rétt og hinir eigumenni sem hafa allt sitt misst. En vegna þessa hringdi ég í Hallgrím Sigurðsson, framkvæmdastjóra Viðlagasjóðs, og baðan að gefa okkur einhverjar upplýsingar um sölu þessara húsa, hvort það verið rétt.
Altså, salan á húsunum þannig að vestmenningur sem hafa mist húsin undir Hraunavíkur,
Jú.
Að þeir geta fengið þessi hús keypt á kostnaðarverði.
Jú.
Allir aðrir, hvort sem eru vestmenningar eða einhverjir aðrir landsmenn, verða borga fyrir þú það verð sem bara fest á markanum.
Já, ég skil.
Því að við verðum að fá eins mikið og við getum inn í sjóðinn.
Já.
En altså húsin eru leigð þannig að viðlagasjóður getur ekki sagt upp húsunum fyrir en í september lok.
Já, já, þannig liggur í því.
Já, en það er engin, það er ekki búið að taka inn ákvörðun það að segja upp þá þeim sem að kynna vera í húsunum.
Já, og þetta gildir sem sagt húsin hvar á landi sem
Já, er. Þetta gildir hvar sem verður.
Já.
Þetta er móti er áhugi fyrir því hérna að selja hús sem ekki eru notuð. En fljótt og við getum núna eftir áramótin.
Þá var það komið á hreint. Áramótin í eigum voru harla tíðinda lítil, fjórar brennu voru í eigum og nokkrar fleiri minniháttar. Lögreglan sagði að lítið hefði verið sprengingar í bænum, en menn hefði þó flugelda og blys að vanda. Engin slys hlutust af þessu. Við höfðum sambandið hans sér Karl Sigurbjörnsson og baðan að láta þess getið. Hann sér Karl að láta þess getið að barnaguðsþjónusta yrði í Landakirkju á sunnudaginn klukkan 11 og messað verður klukkan 2. Messurnar voru vel sóttar yfir jólin. Í báðum messunum á aðfangadagskvöld stóðu fermingabörn í kirtlum við altarið og héldu þar á kertaljósum. Nokkur börn voru skýrð yfir hátíðirnar og skulu þau nú upptalin. Á jóladag voru skýrð Dagný, dóttir Arnars Sigmundssonar og Maríu Vilhjámsdóttur, Aðalheiður, dóttir Kristján Spyrgissonar og Maríu Gústafsdóttur, Kristjana, dóttir Ingólfs Grétarssonar og Ástu Finnbóðadóttur, Sveinn, sonur Péturs Sveinssonar og Henjar Drafnar Ólafsdóttur, Silvía, dóttir Daniels Emilssonar og Emilíu Fambersdóttur, Vigdís Sigurða Georgssonar og Fríðu Einarsdóttur og Halla, dóttir Björgvins Hilmars Guðnarssonar og Ernu Alfreðsdóttur og annar jóladag voru skýrð Gísli Mattías, sonur Gísla Sigmarssonar og Sjafnar Björnísdóttur, Ragna Jenny, dóttir Friðriks Björnissonar og Ragnheiðar Alfonsdóttur og Sóley Margrét, dóttir Runolfs Gíslasonar og Margó Renner. Tvenn hjón voru gefin saman þann 29. desember voru þau gefin saman Guðjón Jónsson og Annarsvala Jónsson Vestmannabrautu 44 daginn eftir að 30. desember Gústaf Sigurlásson og Jóhanna Víglundsdóttir Heiðarvegi 11 og þá var dóttir þeirra skýrð, hún hnýttir Ásta. Á morgun verða gefin saman þau Guðjón Örn Aðalsteinsson og Sigurbjörg Sigþórsdóttir 428. Þess maður geta að fyrirhuga þeir að halda minningar athöfnum gosið þann 22. janúar. Í Landakirkju og þá verður eigabistillegt í lengri kvöld þeim muni símanúmerin okkar 1-29-43 og milli klukkan 1 og hálf 4 á mánundag er það 22-60. Góða nótt.